İbrani, Serê Hefta. Melkisadeq padşahê Şelîmê bû, kahînê xwedeyê herî jorin. Gava Birahîm ji padşah qirkirinê vedigeriya, Melkisadeq pêşiya wî da çû, û daha li wî kir. Birahîm ji hemû talanê xwe dehek da wî. Pêşî navê Melkisadeq şiro vedibe, padşê heqiyê, û alîkî din vajî. Ew padşê Şelîmê bû. Awa gotî navê wî tê famkirinê. Padşê Edlayê. Ew bê bav, bê dê û bê reknyat bû. Ne roja boyîna wî eyan bû, ne jî xilaziya emrê wî. Ew mîna kurê Xwedê bû û timê kahîn dimîne. Awa dîna xwe bidinê, ku ew yekî çawayî mezin bû, ku Birahîmê Bavaşîr jî ji talên dehek daye. Û zireta lê wî ye ku dibine kayîn, buna wan temî qanûnê da heye, ku ji cemetê dehekî bistînin. Awa gotî ji miletê xwe, heger ew bedena Birahîmin jî. Li Melkîsadeq ne ji reknyata lê wî bû. Ewî ji Birahîm jî dehek stand û daha li wî kir, yê ku ji Xwedê so standibû. Eva yeka famdarî ye, ku yê biçûk ji yê mezin daha dirozga distîne. Vî aliyê kahînkê da, mervêt ku dimirin dehekê distînin. Lê aliyê Melkîsadeq yê ku dehekê distîne, buna wî nivîsar dibêje, ku ew sax e. Û heta em dikarin vê yekê jî bêjin. Lê wî ku zireta wî dehekê hildide, wî xwe jî bi destê Birahîm dehek da Melkîsadeq. Çimkî ew hê bedena bavê xwe da bû, gava Melkîsadeq pêşiya wî da çû. Awa heger kamilbûn bi destê kayîntiya lêwiya bibiya, çawa cemeta Îsraîlê ser wî hêmî qanûn standibû. Îdî çi lazim bû ku kahînekî din mîna Melkîsadeq rabûya û ne ku mîna Harûn. Çimkî gava kayîntî tê guhastinê, gerekî qanûn jî bê guhastinê. Û buna kîjanê ku ev yek tê gotinê, ew ji qebîleke din bû, ji kîjanê tu kesî gorîgehê re xizmetkarî nekiriye. Û çawa eyan e, xwedanê me ji qebîla Cehuda bû. Û Mûsa derheqa kayîntiya wê qebîlê da tu tişt negotiye. Û eva hela hê eyan e, gava kahînekî din mîna Melkîsadeq radibe. Yê ku ne aliyê qeyde qanûna pirsa zûretiyê da bû kayîn, lê aliyê qewata jihîna ku xilaziya wê tune. Çimkî nivîsar şadê vê gotinê ye, ku tu hetayê kayînî, mîna Melkîsadeq. Awa temiya pêşin, ji dest sistî û bêkêriya wê hate betalkirinê. Çimkî qanûna Mûsa tu tişt kamil nekir, lê dewsa wê, gumaneke hê qenc kete navê, bi kîjanê em nêzîkî Xwedê dibin. Ser da jî, Îsa bêsond nebû kayîn. Ew ê din bêsond bûne kayîn, lê eva bisond, bi destê Xwedê bû kayîn, gava wî ra got. Xwedan sond xwar û îdî ji gotina xwe venagere, tu hetayê kayînî. Dest vê sondê jî, Îsa wekîlkê peymaneke hê qenc dike. Îsa jî gelek kahîn hebûne, çimkî mirinê nehiştiye ku ewana timê bimana. Lê kahîntiya evî xilas nabe, çimkî ew hetayê dimîne. Buna vê yekê, ew hergav dikare wan xilas ke, yet ku bi destê wî nêzîkî Xwedê dibin. Çimkî ew timê sax e ku buna wan lava navçêtiyê bike. Awa hema mera rast sere kayînekî aha lazim bû. Pîroz, bêsûc, bêqesûr, ji gunekara cudebûy û ji ezmana jortir çûyî. Îsa ra ne lazim e ku ew her roj mîna sere kayînêt mayîn, pêşî buna gunêt xwe û paşê buna gunêt cemetê qurbana bide. Ewî ev yek carekê buna hertim kir, çaxê xwe kire qurban. Qanûna Mûsa, mervê bêtaqe dike sere kahîn. Lê sonda Xwedê ye ku pey qanûnê rahat, kur dike sere kahîn. یک و حتا حتایی ها تکامل کرنه.